Herz Udizet.
Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of a coolabah tree. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a waltzing Matilda with me. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. Down came a jumbuck to drink at the billabong. Up jumped the swagman and grabbed him with glee. He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a waltzing Matilda with me. He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me.
Tervitused kõigile raadiokuulajatele, eetris on head uudised, nii palju kuivõrd siis seda tänas päeva nüüd heade uudiste päevaks saab nimetada, kõik sõltub vaatenurgast, aga lugu niimoodi on, et Monika tegeleb väga paljud ürituste korraldamisega ja teda ootab tõenäoliselt ees lähitulevikus ääretult mõnus ja lõõgastav puhkus ja praegu ta Tallinnas mõtlebki neid mõtteid ja ühtlasi nuputab, mida peale hakata kõik nende asjadega, millega ta seotud on, mis peaksid lähema kuu jooksul toimuma. Aga meie oleme Krisiga siin eetris ja kasutame tänase võimaluse siis ära selleks, et rääkida paar sõna meie uuest saatejuhist, kes siin mõned korrad ka eetris on. No tere!
No tere, Mati!
Sinu jaoks tegelikult see mikrofoni esistumine ei ole ju üleüldse mingisugune selline värske kogemus. See on üks sinu selline hobi ja tegevusvaltkond.
Jaa, aga enne kui ma vastan su küsimuse, ma tegelikult on kaks kingitus sulle.
Nii.
Moodse meelega ära saate aja, et näha see ehedet reaktsiooni.
Okei, okay, vaatame see reaktsioon see
on palju plaate su seina peal, ma ei tea, kus see tekkin on siia.
Need on 26 aasta jooksul siia tulnud, viimasel tuleb järjest vähem, sest muusika tuleb elektrooniliselt okay. Enamasti, aga plaat on ilus asi ja no, sein on ju ilus. Seina taustal on palju pilte tehtud, kes vaatavad Facebookis aga midagi hea. Siis.
Ma täian see kogumikku, mul on selline väike mentor, kes minnaga toetab nii vaimselt kui ka siis materiaalse mõnikord minu teekonda.
Nii.
Ja ta on selline mees, kellele meelib väga inimesi toetada. Ja siis ta toetab ühte Heli Mari Arderit, ehk siis jassi üht inimest. Ja
aga
kui plaate, et me jagada lihtsalt, ja ma toon ühe sulle.
Sa said väga hästi pihta, sest vähemalt plaadina seda plaati meil fonos ei ole. Just ilmselt nende samade põhjustega, et niimoodi füüsiliselt asjad enam ei kipu väga liikuma. Mm-hmm. Ma vaatan, et väga väärikad tekstiautorid on siin kõik kirjas. Ja Helin Mari Arder mulle isiklikult muuses väga meeldib. On alati meeldinud väga. Ja ma võin öelda ka seda, et siin Silja paneb meil kokku seda muusikalis poolt, et talle ka vist meeldib, sest Helin Mari Arderit on meil eetris päris palju kuulda. Nii, et aitäh.
Nii, väga hea plaat. Isiklikult. Palju see raamatud loeb, ma ei tea, aga meil on
Rohkem kui tohiks, inimene peaks tegema mõistliku asju. Võtma kas või viina või mängima sõpradega toominud selle asemel. Ma ikka vahel kipan lugema.
Tõin see raamat nagu Pabuline rikkam mees ja see on siis meie selle raadiosaate ja podcasti koostööpartnerite Million Mindset kirjastuselt. Et see on siis sulle selline raamat ja väike kleps ka.
George Clayson.
Saatega.
Ausad mehed, on see on sinu...
Mida ma siis teen ise, jah?
Podcast.
Taskuhäling.
Seda me peame natuke inimestele rääkima. Aga räägi paari sõnaga sellest raamatust. Kas me võime seda selles mõttes ka reklaamida, et seda kuskilt saab ka seda raamatust?
Jaa, seda saab Million Mindseti leheküljelt. Äkki see on vist, ma ei mäletagi, million.ee äkki oli vist, kui ma eegist mäletan. Peab üle vaatama. Mm-hmm. Kui Million Mindset panna kirjastusse, panna Google otsingusse, siis tuleb koduleht ja saab osta seda kohe. See on ka poodides olema tegelikult kõikide suuremates.
Kõlab väga huvitavalt ja meie kristlikus kultuuriruumis igasugune Babyloni teema on ka noh, kohe tekitab mingisugud assotsioone või mingisuguseid märke Babyloni või Paabeli. Ma saan aru, kas see on selline raamat, mille lugeja saab rikkaks ja pärast saab aru, kuidas saada teiste inimeste käest papp kätte endale?
Ma arvan, et nii üht kui teist, et pigem mulle tundub, ma ise lugend ei ole, aga nii palju ma aru saan sellest, sest ta on selline juttu raamat, mille stoori on siis läbi ühesuguse mehe, mingisugune, kes rändab kuskilt kõrbes Babylonis ja ta kohtub mingisuguse mehe, kes on siis rikas. Ja kes annab tal õppetunde, kuidas siis ennast, kuidas saada rikkaks? Milline on see sinu mõtteviis peab olema, et rikkaks saada?
Aha, huvitav. Muuses, ma loen selle läbi, ma oma esimesest miljonist teen sulle kindlasti annetuse sinu podcastile. Et selles ma olen kokku leppinud. Aga podcast on niisugune sõna, mida peab võibolla natukene ka lahti rääkima, kui hakkasid raadiojaamadel need samad podcastid ja meil oli ka siis vaja ju panna oma asjad seal üles. Kui ma lasin arvuti mehel endale 7 korda sellet, et mis asi see podcast on. Tema jaoks oli see väga loogiline, kui sa ütled selline taskuhääling ja selline sõna on leiutatud. Et,
ja, aga see ei ütle midagi, mulle vähemalt ei ütle midagi see taskuhääling.
Aga lõpuks on see ikkagi see asi, et asjad, mis sa saad tõmmata oma telefoni, et neid seal siis kuulata ja jälgida.
Ja
tegelikult arvutisse ka.
Siigi peab tõmbama, nad on saadaval nende suurtel telefonirakenduste platformidel.
On nüüd nii palju, et füüsiliselt sa seda ei pea tõmbama, et saad striimina teda võtta. Ja kui tahas saad füüsiliselt ka võtta, et kuulata lennukis?
Jah, saab.
Ja. No selge. Aga ausad mehed on küll väga hästi öeldud. Me valisime siin endale mälumängu sellist pealkirja, mis meil võiks olla mälumängu pealkiri ja siis pakuti ka välja, et lollide klubi võiks olla. Mina leidsin, et ei ka nii ei sobi, et see nagu liiga palju, et tarkades ka ei taha ennast nimetada ja siis no, leidsime siin väikese kõrvalvariandi, aga see on ikka väga karm värk, kui sa ütled ikkagi välja, et ausad mehed ausus teatavasti on selline suhteliselt arvaisine valuuta ja nüüd ütled Kris Kala on nüüd aus, tema on nüüd aus mees.
Üks sildi võib külge panna, aga me tegelikult algselt üldse olime esimesed 10 episoodi, olime emotsionaalsed mehed ja siis meile tuli soovitus minu enda see mentor.
Emotsionaalselt üles köötud või?
Just emotsionaalselt näitsem seda õrnemat mehe poolt ka, et ei ole ainult see, et mees on macho, vaid tegelikult on ka elus raskemad perioode, kus mõnikord ongi vaja nutta ja ennast välja lasta ja emotsioone nii-öelda tunda ja on igal ühel ja kõigil on alaväärs komplekse ja igasuguse muid asju, et nendest algus rääkisime ja siis kuidagi, et oleme ka emotsionaalsed nii-öelda meestena ka, siis meil tuli soovitus, et pange ausad mehed, et see kõnetab rohkem. Ja see on nüüd jäänud ja see tõesti kõnetab rohkem kuidagi meid ennast ja tundub, et ka kuulajad.
Ausad mehed, aga mis need teemad on, mida ausad mehed oma aususes siis käsitlevad?
Meil ei ole otsest nagu see mõttes lagi või lage, kus me nii-öelda piirduks teemadega. Meil on käinud, tänaseks käinud ikka väga palju Eesti nii-öelda tuntud inimesi ka, kelle seas on siis ka Peep Vain ja Kaido Pajumaad ja Epp Kärsinid ja tegelikult palju tuntud inimesed veel. Urmas Sõõrumusiga meil käinud sõdates külas. Aga repertuaar või üldse meie podcast see alguse tegelikult ainult minu ja siis kaas saate hääle või osalise nii-öelda juhi omavahelist sellistest tuua filosofeerivatest vestustest, kus me rääkisime siis kõigest seksist, armastusest, rahast, õnnest, ebaedust, edust. Tõesti ei ole piire, me räägime lihtsalt kõigest.
Aga miks sa seda teed?
Mingi selline, kuidagi ma tunnen ise, et mul on üks maaran aasta kaks tagasi sain aru, et me on hästi palju maski inimestele ees. Ja kui me, eriti kui me tutume kellega esimest korda, siis me näeme, kuidas inimesed teadlikult teistele inimestele rohkem meeldida ja see on nagu see suhteski, me eelmise saada rääkisime selle Kristina Paskevitsusega, et ka suhtes ju hakkavad kooruma aastate jooksul meie maskid maha ja tegelikult näeme, et see tõeline pale on. Aga ma tahaks nagu näinud inimestele kohe seda, mis tegelikult on olemas. Räägime kohe avameelselt ja ausalt ja lõpetame selle filtritega elamise.
See meenutab mulle, kas sa seda filmi oled näinud Südameringi?
See on Eesti film.
Jah.
Ei ole.
Ei ole, aga kuulnud ole kindlasti selle peal toimumast hästi palju. Minu arvates see film oli ka mingil mõel nagu natukene õppetund sellest, et mis siis tegelikult juhtub, kui hakatakse nagu väga ausad olema ja võibolla kuskilt maalt ka mingil puhul liiga ausad ollaks. Et inimene ei ole loodud selleks, et aus olla, et kogu selline... Kus juures ma räägin praegu, ma ei intrigeeri, ma räägin täitsa südamest, et inimeste roll kipub olema ikkagi see, et ühiskond nad no, hoiavad ennast mingil mool raamides, et nad käituvad mingisugusele moel. Noh, tuleb näiteks siia mingi saatekülaline, vaatame mõlemat talle otsa, nüüd on lolli näoga. See on välja, et no, jah, valetama ei hakka, kallis saatekülaline, aitäh, et sa said tulla, aga sul on kohutavalt rumal nägu. Ma pean seda sulle ütlema praegu. Peale selle tundes see mulle ebausaldusväärne. Ei, sa ütled ju, et tore inimene, väga tore, et sa siia tulla said ja sa oled väga oodatud. Ja lõpuks ehitab see sind ennast ka selles mõttes, et sinu selline, noh, mingisugune sallivus kogu aeg nagu avardub. Mm-hmm. Väike laps hakkab jonnima, kui tema poole sirutab käe onu või tädi, kes talle ei meeldi. Täiskas on inimene niimoodi ei tee. Aga kui sa ütled, et võtame need maskid maha, siis me jõuame ju täpselt selle sama ohtliku südame ringi juurde välja, kus siis kõik istuvad maha, kõik põrutavad kõigile otse, kõik välja arvad, et pärast on hea. Mm-hmm. Ei ole, kurat, palju halvem on pärast.
See on, ma arvan, see on kahvats asi. Siin ongi ühtipidi on, mul endal on täna perekondlikus mõttes kindlasti mingi probleeme, tuttavatega probleeme, kus mõnel ei meeldi väljaütlemised või mingisuguse mõtted, aga teisem ma jällegi näen seda, et kui palju meie saadete sisuga täna inimesed resoneeruvad. Just mis neile resoneerub on see, et inimesed tunnevad, et kui selliste teemade avamisest rääkida, ja nüüd kui sa teevad ka mehed, siis tavaliselt on naised, kes selliste teemadest võib-olla rohkem räägivad, et väljadest laskuvad. Inimesed tunnevad ära tundmist, et nad ei ole üksinda. Ma arvan, et see on meie üks selline inimpsühholoogia võib-olla mingisugune baas üks mustrites, kus me tahame kuuluda kuskil, me siin eenevad selle teema vist isegi korra peatunud sinuga ja et just see tunne, ühtekuuluvus tunne, et näed, tal on ka või Urmas Sõõma näiteks tipp pärimees, me kõik teame, kes ta on ja ta julgeb välja öelda, et tal on ka elus vahepeal perioode, kus on sitasti ja raske, siis see tekitab selle resoneerumise ja selle tunde, et ma pole kainus, näed Urmasel on ka.
No, aga tema on selline tugev isiksus, tema puhul võib ju arvata, et mm-hmm. et temal on hästi kõik.
Ja, aga nüüd ongi küsimus, kui palju me neid maske tegelikult kanname ja kui sa julgedki otse välja rääkida või otse kirjutada, nii-öelda oma haavatavat poolt näidata, seda emotsionaalset poolt nii-öelda, siis see on see, mis näitab, ma arvan, seda tõelist palet ja see on see, mis inimesi täna kõnetab. Mulle tundub, et me oleme mingisugusesse ajastusse liikunud või aega liikunud inimestena, kus me tahamegi saada rohkem seda läbipaistvust.
Aga kuidas sa ise tunned, kas sind on see läbipaistvuse poole liikumine aidanud või on sinus vaikselt saanud selline aatemees, kes teeb vapralt mingisuguseid asju, aga noh, peab tunnistama, et elust toob see ainult jama kaasa?
Pigem, no nii üht kui teist kindlasti ma praegu ei oska nagu tuua neid jamasi kohe välja niimoodi, ei karge ükski näide pähe, aga suuremas osas kindlasti ma täna näen, et see pigem on aidanud minul endal saada endast paremaks versiooniks ja teadlikumaks, kes ma inimesena mehen olen või isana või kaasana või sõbrana, aga teisalt ma näen, et see pigem toob ikkagi väga palju kasu kaasa.
Kuidas selle sinu ausate meeste juttude juurde kõige lihtsam pääseda? Nüüd on kõige väga lihtne meetod.
No kõige lihtsam võibolla, mida üldiselt ma arvan, meie kuulejad täna teavad, on minna Delfisse ja Delfist leiab üles Delfi tasku, mis on selline eraldi rubriik, kus on kokku koondatud siis Delfi podcastid nii-öelda ja seal me oleme olemas. Teine variant on googeldada mingisuguseid tuntud platforme, nagu näiteks iTunes, Spotify või SoundCloud.
Mm-hmm. Ausad mehed. Ausad peale. Aga kuuleme uurime vähe, vaatame, mis ausad mehed räägivad. Sa käsid oma ausust lihvimas aga ka Austraalias, see oli üks asi, millest tahtsime tänases saates rääkida, mille pärast kõlas ka saate alguses selline Austraalia mitteametlike hümmine. Ma arvasin, kui sa seda kuuled, et see lähed nagu suuga
peruni,
et jah, et see on ju see, noh, tuled Itaalias, siis on kõlamas ka Azzurra või mingi sellised asjad, mida ju ikka kuskil kuuled ja lauldakse ka... Sa ütled, et sa Waltzing Matilda lugu kuulsid esimest korda
kuulsin seda.
Nii et ikkagi see kuvand, mis on, et kui meist on ka kuski väljapool kuvand, et omiks õhtuni vitsustame verivorsti, et see ei pruugi nagu niimoodi olla. Kõik kõtud mm-hmm. ette, et austraallaste jaoks on see Waltzing Matilda. Nii kõike kuulsam ballaad on see, mida iga austraallane siis peast teab ja iga nurga peal lauldakse.
Tegelikult, no mina, ausalt, mina ei ole kordagi seda laulu nimesiga austraallastega suhaldes kuulnud. Võibolla see on ka generatsiooni vahe.
Jah, laul pärineb 19. Mm-hmm. sajandist, aga noh, see on juba generatsioonid üle ajalugu mm-hmm. tegelikult, mis üle 100 aasta nii pikalt läheb. Aga kui sa, ma alustan pigem sellest peale võibolla mingisugusest määratlemisest, sellest rollist, et kas sa pooledist aasta jooksul Austraalias hakkasid tundma ennast kuidagi selle ühiskonna osana seal?
Jaa.
Oli mingi migrantideline selline...
Ei, ikka suhteliselt kiiresti sulan sun sisse. Ma tunnen, et mina olen inimesena see, kes pigem vanaduspõlves, kui ma kujutan ennast ette, rohkem välismaal elamas. Võibolla see muutub, aga ma täna näen, et mul on hästi tugev kontakt välismaal just nagu sooja maadega. Siin lisaks Austraaliale, siis kui tagasi tuli, me olime 2 aastat Eestis, me läksime uuesti Lõuna-Euroopasse, Portugali, Hispaania, nii-öelda ranniku rannaalasid, siis kärpime autoga, sõitsime peaaegu 20 000 kilometrit läbi. Et meile väga meeldib olla sellises kulgemises nii-öelda hipilikus elustiilis ja Austraalias sai seda kõvasti kommuuni ja elatud koos teiste seljakotti renduritega. Aga ikkagi, kuna sul on seal enda töökoht, pikaajaline, sul on seal lõpuks enda auto, sul on seal tuntud kohad, kus sa oled, tuttavad kohad, sul on seal uued sõbrad, tuttavad, uued mingid perekonna liikmed, kõik kohalikud, siis ikkagi sa suhteliselt kiiresti me tundsime, et noh, me ikkagi elame reaalselt siin ja võikski elada. Lihtsalt meil sai viisa otsa.
Mm-hmm. Aga alustame sellest, miks siin Austraaliasse niimoodi minnakse, et see on olnud juba pikka aega selline... Ja selline buum, et ma ei kujuta ette, et keegi läheb nüüd selle mõttega, et ta läheb seal, teeb farmitöid ja kraabib nii palju raha kokku, et see mingi elu selle alus peal. No, ma ei ole kuulnud, et keegi seal suurte kullakottidega tagasi tuleks.
Eks neid inimesi on erinevaid ja mõtted on erinevaid. Meie läksime selleks, et näha loodust, avastada maailma, näha midagi teissugust, näha kas kängurit ja koalat, aga teisalt raha. Raha oli kindlasti prioriteet ja täna ma näen tagasi vaadates, kuidas Austraalia esimesed 8 kuud olid nii piinarikkad. Sest me ajasime kogu aeg raha taga.
Sa räägid meie vormis ka...
Mina ja mu elukaaslane siis.
Elukaaslane või abikaasa?
Elukaaslane. Abilus veel ei ole.
Veel ei ole.
Oh,
nii palju soola ära söödud koos ja veel ei ole. See on ka kaasa märk. Aga mind natuke huvitab see pool, et kas te läksite sellise äsja kokku hakatnud täna või välja kujunenud paari?
Jaa, meil oli huvitav. See nüüd väga mitu aastat tagasi juba. Ma olin see 2013 aasta läksime ja 2015 keskpaik umbes tulime enne Eesti suve. Siis me olime selleks ajaks, kui me Austraaliasse läksime, koos olnud äkki paar kuud. Ja me olime juba, me panime leivakappi kohe suht pärast esimest nädalat, kuidagi oli suuke tugev kontakt ja meil öeldi ka, et raudselt lähete laiale, et noh, see on üsna suur tõenäosus, uued inimesed kogutud just või kokkolitud, lähed Austraaliasse üldse välima reisima ja minnakse laiale, aga meid see reis tugevdas väga tugevalt, sest et mul meeldu üle elada, ma arvan, et üks 5-6 kinga saamist ja rahatud olemist ja kohalikele ja kodustele võlgu olemist, niimoodi, et meil on ainult $10 ja $20 viimased rahad.
Miks sa kinga saamisi pidid üle elama? Kas sel ala hinnatakse hippi tööjõudu või?
Ei, pigem on, ma nägin, et pigem oli asi minu isiklikus iseloomus vist. Mulle ei meeldi alluda, ma näen seda. Täna seda vähem, aga kuidagi mingis kontekstis ma ei suuda alluda, kui minuga suheldakse, kui alama või sellise nii-öelda kuidagi hästi üle kohtuselt.
Austraalias on see kompleks väga või?
Mitte väga, aga seal farm, kus me esimesed olime, seal oli küll kohalikud ukrainlased, kes olid nagu sisse rännanud sinna, noh, elasid seal, aga päritolu Ukrainast. Ja nemad seal ikkagi terroriseerisid päris kõvasti, et me esimene, ütleme, eesti keeles on siis tööde järelvaataja on üks amet, kes meid vaatas, mees, kes kontrollis ja meie tööd nagu juhtis seal, tema oli siis selline rasta, ehes juba rasta ära joodud ja ära süsitelud kärrede äälega, tema tegi reaalselt köögis kokaiini ja keetis ja tegi kokku ja on vangis seal mitu korda ja ikka meie peal röögiti. Ikka päris korralikult saime vaimset terrorit ja naised said siis füüsilist käpedamist, seksuaalset ahistamist. Minu naine õnneks ei saanud, jumal tänatud, aga itaalased hispaanised said ikka korralikult. Et päris jubedad inimesi, keda on ka olemas, ei ole nii, et lõisti lille pidu.
No jah, aga kui inimesed ütlevad, et läheme seiklema, siis ei tähenda seda, et läheme turvalise karusselliga sõitma. See on ikkagi, see seiklus tähendabki seda, et jama juhtub ka ja see oleme selg sirge, et see üle elad.
Absoluutselt, see riik on suur, et mõned, me rändasime läbi terve idaranniku, see on siis ülevalt, ütleme, suuremas linnas Brisbaneist, võibolla või siis üle oppis veel, põhjapoolt on Cairns, Cairns, Tropian linn. Tulime alla täitsa Sidnisse välja lõpuks, kui enda kaks peaaegu poolist aastat läbi sai rännatud Austraalias. Ja ikka igast asju on ettunud, et mõne linna vahel on distants reaalselt 2000 kilometrit, et jah, kõike kohtab seal.
Ja kuidas need pingemomendid lahenesid sellega, et sina saatsid nad ära sinna, kui Eesti rahvas ikka saadab nemad ja taht minna ja siis tuli sul endal minna või?
Jah, ei ma isegi selleni esimese korral jõudnud, aga nad tundsid ära minu töö, no, ma ei näidan välja enam motiveeritust ja seda kõike, ma olin trotsis ikkagi, no, et tahtsin öelda, aga ei saanud öelda, sest sa saad kinga, saad võõra riigis, raha pole, läksime kahekesti naisega sinna, meil oli 500 eurot kahe peale, mis on täiesti ebanormaalne, ei soovita kellegi niimoodi minna,
aga meil see vedas. See
kohe... suur raha ju.
Selle riigi kohta ei ole. Seal põleb see kohe kiiresti ära. Et aga lihtsalt, et jah, lõpuks sain kinga ja siis nii ta läks, et tuli see operatsioon ja siis need kämblalu käemurrud ja asjad otsa veel. Ja.
Millest need operatsioon, kämblalu, murrud, nendel asja peaks mingi põhjused olema?
Jaa, esimene operatsioon oli esimene selline suur terror meile seal reisil. Ma arvan, et juhtus kolmandal või neljandal kuul peagu ja pigem see on kolmandal vist. Ja see oli mango farmis, mango kasti tassimisest. Tõssin valesti, tõstnud mitte jalgadega, tõstsin seljaga. Ja ju siis mul oli väetav ka soodumus songa saada, mis palju inimeste esineb.
Kõhul ja seda trenni oli ka vähe tehtud?
Ju siis oli vähe tehtud tõesti. Ja kuigi teile võib-olla sporti teinud, ka tipsporti mingi määral. Aga näed, vale...
Sinu tipsporti jala oli mis?
Käsipall. No, Eestis üsagi üsnagi tegelikult tuntud.
No siis siin... võtan sõna tagasi, treenimatuse ka jälle
ei lähe, seda ei olnud.
Lihtsalt
ma...
oli halb moment ja
said sinna
soolikat lihaste vahele kuidagi.
Kuidagi läks valesti ja läksin jah, operatsioonile ja siis seal tehti see korda. Nava lõigati ära, aga muidu kõik on okei.
Oli sellisel hetkel ka siis seda tunnet, et kui sellise jama see selle kuskil seal lapiti ja sa ei tea, kes veel su operatsioonist maksab ja kuidas, mis sellega veel saab.
No õnneks oli kindlustus.
Oli kindlustus.
Ja nemad maksid õnneks. Töötas. Et läks nagu hästi, et ma arvan, et see opp ise oli üle 10 000.
No kindlasti, jah. Et oli ka sellist mõtet juba siis, et mida hunti ma siia otsis.
Ja ei muidugi. Mikkagi mina elukaaslane hunti päris palju esimeste kuude jooksul. Et raske oli vaimselt, noh, mina pidin ju mehena just kui materiaalselt kuidagi üle loidma, aga mina sain kinga kogu aeg.
Mis see katkiste kämblaluude ja songaga mehega peale hakkad?
No midagi,
seda asja olnud, et elukaaslane hakkas ütlema, et äkki on valikutes eksinud.
Jah, õnneks seda ei seda õnneks ei olnud. Ta oli ikkagi toeks, käis ise tööl minu ees, kui oli vaja. Ja me nüüd käisime koos tööl, aga oli hetki, kus mina ei saan käia, siis ma ei tohtinud ju pärast operatsiooni tõsta ühti kassi, mis on raskem kui 5 kilo. Ehk poe kotide tassimine oli minu jaoks nagu välistatud, siis tuli kotid hästi kergeks. Ja siis see läks üle mingi aeg, ma hakkasin nagu tööd tegema uuesti ja trenni tegema, siis kõik taastus oli kõik normaalne ja nii nagu täna, aga siis enne reisid ära tulekut seal teise aasta lõpupoole, siis murtsin 3 kämblaluud, need on siis need peopesa peased näpud.
Mis juhtus?
Batuudi lüppasin, tegin saltosid, mõtsin, et olen äge vend. Ja siis kukkusin inertsiga saltot tehes, nukid vastu batuudi tagasi põrkumist ja lõid nukid siia peopessa sisse niimoodi, et korraga 3 luud kahe puruks.
No, juhtub igas asja juhtub. Valel maal juhtub see muidugi paha jälle.
Ja sel teise korra ei olnud kinnustust, siis tuli ise maksta. Et ainuks ja arstijuude vastuvõtt oli juba 2000 dollarit. Et üldse keegi vaataks su kätt, pidi maksma 2000.
Aga kus seda raha võtsid?
No meil oli säästnud, me olime kõvasti kogunud. No, see, nüüd tuleme selle juurde tagasi, et kas seal tullakse varandusega tagasi. Tullakse küll, jah, me tulime ka, ma arvan, kuskil numbriliselt võib olla, ma ei tea, 10 000 euroga äkki tulin tagasi kahe peale, mis on vähe.
No mis ei ole suur raha?
Noh, ta ei ole suur raha, see mõttes, et aga seda on inimesi, keda ma tean, tuttavates,
kes
on
tulnud ka... Aga alustada, jah?
Ja muidugi, noh, aga mõned tulevad ka 5000 tagasi, kui sa töötab kuski kaevanduses või laeva peal.
Ja kämbla luuda oskad terveks seda patuudile ja roni?
Ja teatavad terveks, jah.
Palju see kämal sul üldse maksma läks kokku?
Mingi 3-4 000, kuski niimoodi, jah. Dollarites, see on siis...
Sealsedes dollarites.
2500 eurot äkki, midagi taolist.
Ja dollar on natuke lahjem kui euro. Natuke lahem kogu Ameerika kas murduspunkt oli ka see käes, et kui see ebaõnn tabab kogu aeg see võõral maal, et no, kaua sa saad olla siin jäärapäine, ise endal ei ta hommikul enam peeglisse vaadates teie öelda, kui sa vaatad siuke vaibselt vastu.
Jah, elu on see mõttes ikkagi, et ongi võitav, et me ei oska nagu näha tänases perspektiivis seda, miks mingi asja juhtus minuga täna halvasti. Me näeme seda alati no, tulevikus tagasi vaadates. Ja nüüd ma nagu näen, et see murdumispunkt oligi siis, kui me olime rahatud ja pärast songa operatsiooni tööd teha mina ei saanud. Siis lõpuks me saime sellise pakkumise endale, et me siis töötame nii-öelda toidu ja elamise eest ühes väikses mingis farmis. Mm-hmm. Mingi vanamehe näss oli seal ise teinud selle korda ja kuidagi midagi seal majandanud. Aga ta nägi koha ära, et ma esimese päeval olin hästi ettevaatlik oma kõhu pärast. Ja juba ta kartsin, et äkki saan uuesti. Ja siis meil saad minema, isegi sealt saadeti meid ära. Siis me tundsime, et noh, et enam mulle oleks minna ei saa ja meil on 30 dollarit alles, et teda saab kuskile sõita või süüa ja ongi täitsa pekkis nüüd. Me siime suremegi. Ja siis samal õhtul leidsime endale töö 11, peaaegu 12 kuuks kiivifarmi, kus me olime järjest.
Kui sa nüüd võrdle, et miks see töö sulle püsivaks ja mis seal siis teistmoodi
oli? Eks suur eelis oli sellele, et elukaasana mul professionaalne ja õppinud räpinas aiadisainer, aiakujundaja. Mm-hmm. Ja siis kõik see õunapuude lõikamine siin Eestis ja kõik see kogu see taime, aiandus, majandus oli ta tuttav. Ja kiivipuude nii-öelda siis taime lõikus, millest me alustasime kunagi oma tööd, see on väga sarane õunapuude. ja siis tema kiire pädev näppude osav töö oli see, mis säästis tegelikult selle, et, et me ei saas kinga ja teispidi ta väga jäi silma manageritele, farmi omanikele, farmi nii-öelda nagu siis bossidele. Ja lõpuks sai mina ka enda tempo sisse ja siis lõpuks me juba olime, aitasime teisi rohkem suunata, kes tulid sisse sinna ja meie olime siis nii-öelda need põhieestlase paar või paarikene, kes elas ühes majas ja siis see majas vahetus kogu aeg, mingi punt, mingite tsüklid tagant oli mingi hooaeg, aga meie alati olime need, kes on nagu järjepidevad seal kohal.
Et lõpude lõpuks haridus maksis?
Jah.
Küll mitte sinu
oma. Tuleb mitte minu oma, aga elukaasas haridus ja kogemus maksis, jah.
Oot, kas sul endal oli ka mingi eriharidus selleks ajaks sinna minnes? Täiesti...
Ma olen üldse see mees, kes otsutas, et gümnaasium võiks pooli jääda, kui ma olin 17-18 ja siis ma täna see nii ole tegelikult lõpetanud gümnaasiumit.
Aha.
Sükse nagu kulguga läinud, et ei ole nagu takistus ja aga kui tahaks ülikooli minna, siis on takistus.
Aga ikkagi, kas see poolteist aastat ei tundu sulle mõnes mõttes seda arengulises mõttes kuidagi ka maha visatuna? Mida sa lõpuks siis tegid? Lõpute lõpuks otsisid lihtsalt mitte arendavad tööd ja suuri mõnn oligi see, et sa selle leidsid. Lihtsa ja mitte arendava töö.
Mm-hmm. Ma Austraalia reisi saan näha küll, et ma arvan, et mida mu enda tuttavad ja vanemad ütlesid ka, kui mind pärast nägid, pärast reisis, kui kodumal olin uuesti. Et elukogemust andis see päris kõvasti. Me olime noored, 21-22, kui sinna läksime ja just nagu suhte fundamentile, kuidas suhet hoida oma naise või oma mehega, seda parandas kõvasti. Maailma nägime, uusi tutvusi saime reisida, saime ennast proovile panna rasketes olukordades ja ka lihtsates olukordades. Ma tunnen, et see oli meeletu elukogemus. Kui ma peaks uuesti läbi tegema kõikide nende vigastustega, ma teeksin kohe. Mul on väga rahul. Et algus oli konarlik umbes esimene pool aasta, siis ülend see ja kõik, mis siin järgnes nagu seal oli nagu tip-top ja me saavutasime kõik, mis tegelikult tahtsime saavutada selle reisiga.
Mida te tahtsite saavutada, mida te saavutasite?
Raha ja reisida ja saada kogemust, mis tunne on elada ookeani ääres, mis tunne on näha ookeani, mis tunne on näha troopikat, ihametsa, džunglit ja kõike seda muud ja kuidas, mis tunne on üldse nagu näha või elada hea ühiskonnas, sest Austraalia tegelikult on ikkagi üpris jõukas hea ühiskond. Et isegi meie oma farmitöös olime küll miinimum palga peal austraalaste jaoks, siis eestlase jaoks sa teenid ikkagi väga hästi.
Ma olen vahel mõelnud sellele, et kui me läksime siin kuskil aasta 89-90, millal keegi sai siis esimest korda Soome, ilma et selleks oleks vaja saada mingisugust partei lähetust, siis me tundsime ennast väga kõvade härradena, kes kujutage ette Soomes. Soomlaste jaoks me pidime ikka uudset räbakad olemas. Kujutan ette näiteks, oli 5 marka maksis mingisuguse koti hoiustamine sadamas. See oli hoiuruum. Mis oli eestlaste jaoks, oli see 5 marka terve varandus. See mõistuse vastane. Kui see oli seal iga kotikene võeti eraldi, kui paned 5 kotti, siis on 25 marka, millega Eestis võis ikkagi endale midagi olulist soetada, mida naaberpere ei saanud soetada, sest raha ei ole. Et selles olukorras. Ja ma mõtlen, kuidas see pilt tuleb nagu alles pärast välja. Saad aru, et milline oli see soomlaste mõistvus uudisimu meie suhtes ja suhtuda, kuidas kui kohutavalt vaesed me tegelikult olime. Kas sa Austraalias ei tunnetanud seda, et need Ida-Euroopa sellised rändurid ja nad ju on ikkagi ilmselt järjepeal oleva austraallase jaoks ikkagi selline väga vaene turuvarblaste klann? Suur, või ei ole see nii?
On, suures lahtus on sul õigus. Et ma ise, meile küll ei öeldud seda välja, aga sa tajud ära selle, kuidas austraalised suhestuvad ja suhtuvad nendesse, kes on nii-öelda backpackerid, ehk siis seljakoti rändurid. Et eestlaste kohta, mitte üldse meid kritiseerides, aga päris palju ma sain kommentaare selle kohta, kuidas on ebameeldiv kogemus olnud eestlastega Austraalias, just noortega, kui kes on tulnud sinna lärmavad, möllavad, lamendavad, lõhuvad ja on siuksid natuke pätitaustaga. Et kuidagi see maik oli ära rikutud päris mõnes töökohas, öeldi kohe, et eestlased, sorry, me ei võta, eemine oli nii kehvs kogemus.
See sul väärikuse pihta ei läinud?
Ei, mul mitte, sest mina ei ole selline, ma ei ole sugu lamendaja. Mina üritsin...
Ei, seda küll, aga see, et seda hullem, et sind võetakse, et ja, lähed ei, sinna aus pilk silmis, tere, siin olen mina ja sa teestlane, ei teate, aitäh, teiesugused me oleme näinud.
Ja siis oli aeg ennast tõesti individuaalselt. Seletada, et me ei ole sellised, antke mul võimalus, ma näitan teile, ma ei ole selline.
Mis arvad, kas sa jätsid sinna maha siis sellise märgi, et kui kuskil austraalased nüüd seal omavahel arutavad, üks tuleb, issand jumal, see on üks väike, mingi imelik riik, ei saa aru, kas ta riik on seal Soome vastas. Sealt tuleb neid õudselt palju. Ei tea, kas nad on kõik siia kolinud või kui tüütud, kui laisad nad, mis pätinad siin teevad. Et see... Sinu tuttavad hakkaks seal vastu vaidlema, et ei ole nii, ta räägite täitsa valesti.
Jaa,
sa on... said sellise mulje, et mis siis arvad?
Ei, seal ikka sain. See mõttes seal on ikkagi ongi kahte, mündil on kaks poolt. Oli neid, kes olid loodrid ja keda ei tahetudki. Ja oli neid, kes olid väga tugevad inimesed, kes nagu reaalselt tulid tööd tegema ja panussid ja olid nagu ühiskondlikus mõttes ka, just kui Eesti austraalased elavad täna seal või siis on ajutselt seal. Et minu enda kogemus selle kohaliku perega, kellel me elasime peaaegu pool aastat, kellega suhtlen tänaseni. Ja samuti ka farmi manageri, farmi perekond, nemad on ikkagi väga, väga oodatud ja väga sillas ja on eestlased tere tulnud sinna, sest me oleme jätnud väga ja märgima.
Kas selles mõttes märgi, et sa võiksid näiteks praegu, ma ei tea, võibolla kasutades ära, et lennupiletid lähevad kohe hästi odavaks, lennata sinna Austraaliasse, kõigil on väga hea meel, kui sa sinna saab.
100%, nendega kindlasti. Et need, kelle kontaktis olime, nendega kindlasti inimestel on väga hea meel, kui tagasi läheks. Pole kahtuski.
Kõlab kuidagi toredasti. Ma tunnen siin alles vähe, olen siin mõned saated koos olnud, aga peale vaadates ma ütleks, et sa oled selline loominguline tüüp. Et ilmselt sinu jaoks ei ole suuri mõin see, et mingi appelsinid on kuskil kastidesse korjatud ja kopikas on käes ja siis ongi kõik. Et kuidas moodi ja kas üldse said sa ennast ka realiseerida kuidagi nii-öelda tööväliselt seal?
Jaa, noh, treeniga alustasin, see oli pärast songa operatsiooni, kui mu enda käsi oli peenem kui elukaaslase käsi, ma sain aru midagi ikkagi vahasti, pluss ma olen terve elu olnud selline peenema kehaehitusega noormes ka, siis see läks väga hulluks pärast operatsiooni. Kaal kukkus ja seda muud asja, hakkasin treeni ja jõudsin mingisugusesse enda parimasse vormi tänu ühele teisele sellekoti rändurile, kes juhuslikult oli Soomes pärit eratreener. Ja see oli minu esine sõike tervislikkuse nagu nii-öelda suur nagu samm edasi ja teine oluline samm, mis ma näen milleks see üldse see kämblaluu puruks läks, et igas juhtub põhjusega et ma sain kirjutada oma teise raamatu valmis Austraalias, mille ma siis Eestis avalikustasin ja see räägi pool on minu sellisest esimesest 10-aastasest vaimsest või sellisest isiklikust kriskala teekonnast ja siis teine on põimitud Austraalia reisi kogemusega
Kas nende raamatudega, jällegi mul lugemat raamatud kahjuks, et kas nende raamatudega oli see mingi missioon, et sa kedagi kuskil õpetad ja sa oled nüüd tark või see oma tühjaks kirjutamine?
Ma arvan, et seda kas, et ma olen targem ja parem, ma arvan, seda kindlasti noorema seas oli kuskil aadajadikult tunnud sisse egoistlikult, kohe kindlasti. Aga täna ma näen, miks ma midagi teen kas seda saadet või miks ma kirjutan kolmandat raamatut ja miks teine raamat sündis on see ikkagi, et mulle meeldib mõttest filosofeerida selliste eluliste ja ütleme selliste oluliste ja no, minu jaoks oluliste asjade üle ja mulle meeldib panna inimesi mõtlema ka võibolla läbi selliste vürtsikate ja võibolla natuke valusate näidete mulle meeldib lihtsalt mõelda ja kirjutada ja niimoodi, filosofeerimine on see kõige sõna, mis ma võib teha
Kui palju seal esines seda, et nende kohalike inimestega seal suheldes ja et mõttemaailmad on väga erinevad? Eestlasel on näiteks üks probleem, mida mina olen tajunud, millega peab alati igal pool arvestama. Eestlastel on kohutavalt hea huumorimeel, kohutavalt hea. Väga hea sarkastiline ja selline irooniline huumorimeel. Ja ma olen kogenud, et võõraste rahvaste seas peab jalga piduril hoidma. Uh-huh. See, nad ei pruugi seda oomata. Me oleme ka väga teistmoodi. Kui teistmoodi need austraallased olid sinu jaoks?
Ma ei teagi, ma ei oska nagu nii-öelda huumorisoon osas väga kommenteerida. Aga
huumorisoon on lihtsalt see, mis väljendab üldist erisust tegelikult.
Aga üldiselt mõttes nad ikkagi on hästi positiivsed ja hästi sellised vabad. Ja vabad just see mõttes, et hästi vabalt võetakse elu üldse olemust ja kogu seda tööasja ka, kui on ikkagi noh, on tööaeg, tehakse tööd, aga keegi ei ole nii stressis, nagu me siin täna võibolla oleme või nagu pinges niimoodi, et noh, et kumi nuiaga aetakse taga, et rahulikult chillitakse ja tehakse ja ikkagi saab tehtud, aga võetakse vabalt, ei ole nagu mingit tempot ega sellist kuidagi ruttamist, tormamist, hästi vaba rahvas on. Hästi,
et ikkagi on natuke paika see, et me oleme ikka liiga murelikud muretsema.
Kõige kindlasti, kohe kindlasti, see on ikka, on ikka, no muidugi kliima võibolla mõjutub ka, eks ole päikeste rohkem ja tee vitamiine rohkem, aga üleüldine austraallaste tunnetus võrreldes eestlastega, siis no meil on kõvasti õppida neilt, et olla natukenegi nagu rõõmsamad ja natukene rohkem tunda pisiasjadest, et tegelikult on ilus see elu, mis siin on. Tuleb seda osalt hinnata.
Mis sa arvad, kas see mõttelaad on muudetav, kas ta peab ole muudetav või äkki see on meie identiteedi osa? Seepärast, et me naerame vahel soomlaste üle, et noh, kes ütlevad selline lause päevas ja mõtle, kui need sellised ei oleks, siis küll on kurb, siis ei oleks ju, kui sa loed seitset vendale või loed veel eriti, loed tuled ikka laenamas ja seda soomlase natuuri, no eriti tuled ikka laenamas on selline raamat, kui kaane kinni keerasid, et kohe algus lahti hakkad uuesti naerama seda soomlast ja nad ise naeravad selle üle ja see ongi nende olemus. Äkki meie olemus on ka selline, me olemegi sellise stressajad ja tuleb leppida ja äkki meil on midagi muu teada.
See täitsa võimalik, aga ma näin mõlema reisi puhul nii Austraalias kui ka Lõuna-Euroopas autos elades, kui me elasime kolm kuud autos, ehitsime auto ümber, voodi sisse ja kõik see köök ja külmkappesed ja suusaboksiga ja ma näen, et mõlemal korral reisil mina eestlasena natuurilt nii-öelda siis nagu reisil oles muutun vabamaks. Elu on mõnusam, ilusam, sa naudid rohkem, sa oled rohkem hetkes, mis kõlab nagu klišeen, aga just sa oledki hetkes, sul ei ole mure mõtteid, sa ei pea mõtlema arvetele või millele iganes, mis probleemid meil igapäevast on siin või mingid asjad. Et ma arvan, et väga, väga palju eestlase maailm muutuks siid oma natuurilt, kui nad oleks eeses keskkonnas. Paratamatult ühiskond ise mõjutab vahepeale, kus sa oled.
Olles nii pikalt ära, kui kaugele see Eesti elu jäi, vaata, minu põllukond on need, kus härrased saad omal kokku ja enamusel on meenutada seda, kuidas nad olid kuskil Vene sõjaväes mingisugune 2 aastat. See oli täiesti käärid elule sisse ja tulid tagasi ja sageli muusikasõbrad on öelnud, et nad ei siin aru, mis muusika siin on toimunud. Et see oli ikkagi selline militaarinsult, mis nendel oli selle ajal. Et noh, kõike vahele kõik muutus ära. Aga olles 1,5 aastat maakera, teisel pool maakera, siis peaks ka Eesti maaga side ära kasvama. Kas Eesti maa muutus ära selle 1,5 aastat?
Jaa, tagasi tulla see kindlasti väga võõras. Juba esine asi, mis ma nagu eelmise küsimuse saan lisada, on see, et kas või kuidas sinuga inimesed tänaval suhestuvad räägivad. Ma tankisin Austraalias mingi on meelda pilt, kus ma tankisin bensiini autosse ja siis minu ees tangib veel üks mees või noh, ronakutt. Ja siis ta ütleb mulle, et kuule, ägedad jalatsid sul, kus said. Eestis ei näe kunagi seda. Noh, mitte ma tahaks seda näha, aga sa ei näe seda lihtsalt. Ja see oli siiras kommentaar, et oh, cool, et ma äkki vaatan ka seda lehte endale. Siis läks maksis bensiini ja sõits minema. Ja poes küsitakse ka, kassapidaja küsib, et ei, kuidas sul läheb. Ja ta reaalselt ootab, et sa vastaksid talle, kui sa tahad, siis vasta.
Aa, see ei ole viisakus väljend.
See on nagu viisakus väljend, aga nad reaalselt, kui sa hakkad rääkima, nad hea meelega vestlevad suga järjekord on taga, rahulikult, nad pläkutavad sinu, kõik on rõõmsed, õnnelikud, inimesed naeratavad, kõik on tore.
See on üks asi, mille pärast mul on eestlaste kinnisusele kohutavalt hea meel. Seda ma olen kogenud Lõuna-Euroopas, ma ei keskendusin ühele riigile, see on nagu mitmel pool. Mm-hmm. On sama asi, järjekord seisab, kõigil on raske, kõigil on kiire. Ja see, kes letti ette on jõudnud, alustab müüjaga vestlust. Mm-hmm. Läbi võetakse päris mitmed teemad. Kõige rabavam on see sellisel juhul, kui on rongi jaamas, rong on minemas, jaa, on kiire ja inimene, kes on seal ees, hakkab rääkima, kus ta veel reisinud, mm-hmm, mis tal veel plaanis on. See on ju kohutav, see on ju jama tegelikult.
Seda oli näha päris palju Eestis tunnes, et hästi, siin on hästi, oli kohe nagu tunda, et selline robotlik ja nagu emotsioonitu, et tere, aitäh. Mm-hmm. Sulas või kaardiga. Et seal oli hoopis teistmoodi see.
Aga tuli tahtmine küsida, et vabandage, mis
kuidas te lähetame,
mis läks halvasti?
Mis pahast läks? Kas ma tegin valesti midagi? Et see mõttes jah, et hästi, hästi nagu rõõmsameelne on see elusel olnud.
Aga üks asi veel, mida öeldakse nende pikka tärakäimise kohta, et 1,5 aastat on täpselt niisugune, mis ei ole veel pikk, ta ei ole veel liiga pikk. Kaasel on väga palju kombeks seda, et minnakse ja jäädaksegi hängima, avaneb üks uks, avaneb teine, mm-hmm, uks, aga need on kõik sellised vildakad uksed, aga seal taga ei ole sellist suurt helget koridori suurele õnnele või tulevikule, karjäärile või millelegi. Need on kõik sellised šansid, 3 kuuks sinna, 6 kuuks tänna, tekis mingi variant, tõmmata sinna, tõmmata tänna. Ja, aga aastate taksomeeter muutka ka kerib, eks ole vaikselt edasi, et ma jään jah selle juurde, et 1,5 aastat võibolla ei ole veel siin fataalne või hirmuäratav, aga no kas sa seda mingil määral ei tunnud, et sellel, kui sa seal lihttöid tegid, siis sellise maailmale avatud tüübina sa oleksid võinud kodumal äkki elus edasi liikuda palju, areneda mingis valdkondas, luua mingit platformi endale, tuled siia, sul ei ole mitte midagi. Kaks kätt on täpselt samamoodi taskus nagu minnes.
See mõttes on sul õigus, et ma nüüd kolm korda kolm korda alustanud enda Eestis uuesti üles töötamist nullist ja see on iga kord nagu vaevaline Austraalias tulles ja see kõige raskem. Aga mida ma näen on see, et kas või see podcast või mu teine raamat, et tegelikult see ju tuli selle pealt, mis kogemusi ma Austraalias sain, et see on kasvatanud mind inimesena ja tänu sellele ma saan täna jagada seda, mida ma jagan, nii palju kui jagada on, et kui seda kogemust ei oleks, siis ma kindlasti täna siin ei oleks, kus ma olen täna, oleksin juba mujal, kus ma seda öelda ei oska, aga ma küll näen ja, et see pigem on ikkagi mulle kasuks tulnud. Ja loomulikult ma arvan, et sõltub inimesest, mis sa nagu tahad saavutada. Et võibolla mõnele soovibki see, et ma reisin kogu aeg ja olengi nii-öelda kulgev inimene ja mul ei olegi mingid ambitsioonikaid karjääri eesmärke. Ka mul eriti ei ole tööalaselt see mõttes, ma ei taha kuskile pürgida mingiks tegevjuhiks või kellekski, et see mõttes on mul ka võibolla lihtsam niimoodi neid reise ette võtta. Et ma praegu ootangi tugevalt, et laps natuke vanemaks saaks, et tahaks minna ikkagi reisile jälle pikemaks ajaks.
Jälle pikale, sellise pikal tiirule. Aga kuhu siis?
Hetkel uus meremaale tahaks minna. Et jäi minemata tollal. Oleks võib minna, naaberriik Austraalias. Et nüüd tahaks minna sinna.
Uus merema meie jaoks üks kõige kaugemaid punkte maakeral minu teada üldse, mis õnnestub välja valida. Võibolla kuskilt ookeani eraldusest leiab veel mingisuguse saare, kus on kolm pärismaalas ja kaks pingviini ootamas, aga põhimõtteliselt kõige kaugem koht üldse. On selles kauguses sinu jaoks mingisugune eriline romantika, et no miks mitte Lätti minna?
Ei ole, pigem on ikka riigis, kuna ta on jälle nii teissugune, see loodus on see, mis meid paelub. Need suured mäed ja Austraalias ka, kui esimest korda maandusime, siis ega me väga uurimust töö teinud, tahtsime, et see jahmataks meid või näiteks meile tegelikult enda päris olemust ja lennujumis astusid välja, siis sa näed, kuidas on varahommiku tund, päikeles tõuseb natukene hämar, suured mäed tagataustal ja siis sul lendavad lihtsalt värvised papagoid niimoodi lennujaamas üle nagu õues parklas. Siis sa said küll šoki, et mis asja, et siin on papagoid, ma ei teanudki.
Aga see uus Venemaal oleku tähendab ka jällegi enda elus hoidmist, sest seal tõenäoliselt selles kultuuriruumis ei ole võimalik ennast realiseerida, niimoodi, et muutuda kellekski suur algustähega.
Pigem jah, et pigem kultuurireisi elamus jälle sõike aastane trip, võibolla terve saar läbi sõita ja on kõik.
Ma ei tea, kas minu uus merema on kirjutatud juba või nüüd?
Jah.
On kirjutatud, vaata kui kahju.
Minimest on olemas, jah.
Üks eesmärk kohe vähem.
Jah.
Või ei pea kõik uus mereva raamatud algama sõnaga minu?
No, ei pea vist, minu Austraalia oli olemas. Siis tuli mõistvas, kes ma olen minu raamata ikkagi erinevalt valguses.
Mida sa oled, ütleme, oma esimesest ära olemisest õppinud, mis peaks aitama siin teisel plaanitaval ära olemisel?
Hea küsimus.
Mingisugune don't variant.
Igal juhul ma saan, vigastuste peale tulles siis kindlustust tuleb kindlasti teha. Seda viga ma enam ei teeks, et selle ma tegin Austraalias vea, et me teisel aastal ei uuendanud, sellepärast me töötasime farmis ja farmis ei ole olemas kindlustus, kui midagi peaks juhtuma tööalaselt. Aga meil juhtus see tööalase väliselt ja selleks ajaks oli see kindlustus aegunud ja ma pidin ise maksma. Et,
see on see kämblaluu teema
või? Jah, et ma kindlasti ütleks inimeste, kui te mõtlete raha kokku hoida kindlustuse pealt või autokindlustuse pealt, siis see on õpetud, mis seal kindlasti õpetas mind. Et oleks võinud maksta see paar sotti, maksin paar tonni.
Meie siin head uudiste saates muidugi loodame, et sul laps kasvaks hästi aeglaselt, tasakesi ja mitte liiga kiirustades, et siin oleks siin meil saatejuhina veel mõnda aega olemas enne, kui pikem ära minek tuleb, aga eks siis tuleb tagasi ja veel targemana võib kujutada, et niimoodi. Nii siis, täna saime tuttavaks selle mehega, keda nime pidi raadiokuule teab, aga elulugu pidi vist mitte nii väga siiani Kris Kalaga ja millegi pärast ma arvan, et hoolimata sellest, et täna on üleval sellised apokalüptilised teemad ja tundub, et maailma lõpp ongi koha käes, koos kõigi naudingutega, mis sellega kaasnevad, nagu igasuguste kohustuste mitte omamine ja kõik selline asi. Ma millegi pärast arvan, et selle maailma lõpuga tuleb teile väga halb uudis, natuks sellepärast maailma lõpp lükatakse edasi ja kunagi väga kogusse tulevikku ja tuleb ikka neid asju teha, millega me arvinud olema ja me saame siin stuudios jälle kokku. Nii et aitäh sulle, Krist, olemast ja ilusat ja koronavabat nädalat.
Jah, aitäh.
Head uudised!